Due to unforeseen difficulties, this program maker is not available now, so we pause for a musical break.
wasted it seems. And just in case you're listening to this song, I will make it clear that I still love you. Whatever happened, it don't need to be second guessed. As we move from one home to a new address, oh, it's just my space. Several miles have come to pass. The smoke is cleared at last. To our lives we disappear. It's just a song that you sometimes hear as you're passing through. Whatever happened, it don't need to be second guessed. We move from one home to a new address. Oh, it's just miles behind us. Miles to go. Miles behind to, oh, it's just miles behind us, miles to go, miles behind. Several miles have come between all four the best 18. Just in case you're listening, I'm listening to.
Magandang hapon po mga kababayan. Muli, narito na naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samut Sari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po'y unang linggo ng Disyembre at talagang nangangamoy Pasko kahit dito sa studio. Kasi po kami ni Ate Jo, meron kaming papasko. Meron kaming import. Galing po ito ng Amerika at Pilipinas.
Amoy,
nangangamoy.
Nangangamoy pa.
Oh, so, hindi na po namin kayo susurpresahin dahil baka hindi kayo masurpresa. Marami po kaming inihanda kaya't samahan niyo po kami mula ngayon hanggang mamaya alas 5:20. Baka rin po makaraabot pa rin si Manang Trini, nagte-test drive lang siya ng electric car. At eto po si Ate Jo.
Magandang hapon po, Tita Verse, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga masusugid na taga-subaybay ng Samut Sari. Ito po si Ate Jo na nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Siyempre po, at nandito ang ating pinaka-espesyal na kasama dito at na-miss, talagang miss na miss ko siya. So, amoy na amoy Pilipinas at Amerika pa siya. Kumusta na, Kuya Cesar?
Ang ganda ng introduction po nyo, Tito Verz and Ate Jo, at bago po ang lahat, ay salamat po, nakabalik po tayo dito sa radio, dito sa 104.6 Planet FM, sa Samut Sari program ng ating committee program, magazine program dito sa Auckland. Na-miss ko rin po kayo at sana po ay tuloy-tuloy na makakapiling ko po kayo every Sunday dito po sa ating 104.6 Planet FM, Samut Sari po. Kamusta po ang lahat?
At babanggitin ko na po kung bakit nawala si Kuya Cesar. Kayo po ang masusurpresa ngayon nito. Pero kung yung mga ibang medyo nakakaalam, hindi na gaanong sorpresa. Sa atin pong mga pakinig, si Kuya Cesar po ay nakipag-isang dibdib. Kaya ngayon, nakabalik na nga siya kasi tapos na ang selebrasyon, isa sa Amerika at isa sa Pilipinas.
Tito Verz, salamat po at nakikinig po ang aking mabuting asawa na
nariyan
po sa may bahay na ngayon, dati my love, pero ngayon my wife.
Siyempre naman, nakakilig.
Nakikinig po sila ngayon, Tito Verz, diyan po sa Napa Valley, diyan sa California. Kamusta po kayong lahat dyan?
Kumusta, Cassie, and all the very, very best. Talagang napakasaya nang nangyari sa inyong dalawa ni Kuya Cesar. Bahala na si Kuya Cesar magsabi niyan kasi mas magandang pakinggan pag sa kanyang bibig nang galing. Hindi ba, Ate Jo?
Oo naman, Tita Verz. Alam mo, ito ay parang love story na talaga namang ang ending ay napakaganda. Ano?
Naiinggit na tuloy ako.
Ako rin.
Ay, talaga. Ang aking mga ate, mga tita and ate, talagang laging nakasuporta sa akin. Napapasalamat ako sa mga pala nung naplano po namin itong pag-iisang dibdib ko sa aking asawa na si Cathy, ay sila Tita Verz and Ate Jo and Manang Trini ay talagang suporta sa akin. Lahat. Kaya dito, gusto kong pasalamatan si Tito Verz, Ate Jo and Manang Trini sa lahat ng suporta na naibigay niyo sa akin.
Ayan. And in the meantime, I am sure kasi magkikita rin tayo. Ang nakamiss sa'yo ay ako at si Manang Trini. Maswerte si Ate Jo kasi yung tiyempong bakasyon na niya sa Pilipinas, ayun naman ang inyong selebrasyon doon. Kaya naunahan niya kaming dalawa, pero di bali, maghahabol kami ni Manang Trini.
Yeah.
Let's catch up then, Cathy. And congratulations and very best wishes again.
Kagaya na sabi ninyo, Tito Verz, Ate Jo, naamoy na po natin ang Christmas, kaya meron po akong special na music para sa inyo. Christmas song ito po para sa inyong lahat. Merry Christmas po!
Thank you. Maria. Meron akong ilang mga trabaho pansamantala lamang, isa sa opisina na gustong-gusto ko. At yung isa naman ay sa isang bar para kumita ng karagdagang pera tuwing Sabado at Linggo. Isang malaking palaisipan sa akin ang buhis. Sa tingin ko, marami pa akong dapat malaman tungkol dito. Mas maganda kung gagawing mas simple ang paraan ng pagkalta sa pagbabayad ng buhis.
Patuloy kaming gumagawa ng paraan upang gawing simple at madaling sundan ang pagbabayad ng buwis para sa mga taong gaya ni Maria. Para malaman ang mga panukalang pagbabago, pumunta sa changingforyou.ird.gov.nz. Inland Revenue, pagbabago para sa'yo.
Ang lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa New Zealand, full-time, part-time o casual man, ay may mga minimum na karapatan sa pagtatrabaho, gaya ng dapat kayong bayaran ng hindi bababa sa pinakamababang pasahod, at may karapatan kayong makakuha ng hindi iikli sa 4 linggong bayad na holiday leave pagkatapos ng bawat taon ng pagtatrabaho. Huwag magpalamang, alamin ang inyong mga karapatan. Kung sa tingin ninyo ay hindi nyo nakuha ang inyong mga minimum na karapatan sa pagtatrabaho o may kakilala kayong nasa ganitong sitwasyon, makakatulong kami. Para matuto pa, pumunta sa employment.govt.nz o tawagan ang Employment New Zealand sa 0800 20 90 20. Mga empleyado, manindigan para sa inyong mga karapatan sa pagtatrabaho. Ang lahat ng nagtatrabaho sa New Zealand ay may mga minimum na karapatan bilang empleyado. Walang sinumang makakapag-ilis ng mga ito. Mayroon kayong mga minimum na legal ng karapatan kaugnay sa inyong sweldo, mga holiday leave, mga break pagkakatanggal sa trabaho, kontrata sa pagtatrabaho at marami pang iba. Lubos na malagang alam ng bawat isa ang kanilang mga karapatan. Ang pang-aabuso sa mga manggagawang migrante ay isang malalang krimen. Para sa higit pang impormasyon at para sa inyong libreng gabay sa mga minimum na karapatan at responsibilidad, bumisita sa www.employment.govt.nz. Para sa mga tanong, tawagan ang Employment New Zealand sa 0800 20 90 20 ng toll-free. May available na libreng serbisyo na pagsasali ng wika.
Kapaskuhan ay siyempre marami po sa atin ang umuuwi sa ating inambayan sa Pilipinas. At hindi lang yan, kahit hindi sa Pilipinas, ay nag-holiday ang mga ibang sa atin o may ibang kababayan natin sa iba't ibang bansa. So, ang ating pong masugid na supporter, sponsor, ay ang Planet Travel. So, marami pong special si Ate Edith. So, bibigay ko po sa inyo ang ilan sa mga specials na ito. Manila return from 789 New Zealand dollars via China Southern Airlines. Manila return from 815 New Zealand dollars. Ito naman po ay via Malaysia Airlines. Marami pong mga airlines ito. Itong isa pa ay 839 New Zealand dollars. Qantas naman po ito, Auckland to Manila. Ito po ang mga prices na ito ay nag-uumpisa from 839 New Zealand dollars. Pero return po sila. Isa pa po ay ang 879, pareho din, Qantas. Philippine Airlines, Auckland to Manila return from 899 New Zealand dollars. Malaysian Airlines, 909 New Zealand dollars po, return pa rin. 979 Philippine Airlines. Manila Cebu return return from $999 via Korean Air. Ang VFR Balikbayan Fare to Manila Cebu and Clark Field, nag-uumpisa po ito sa $999. Wellington or Christchurch to Manila return from 1,025 New Zealand dollars. So tawagan lang po ang Planet Travel sa kanilang customer care 0800-111-1131 at alamin po kung ano pa ang mga detalye ng mga binigay kong mga presyo sa inyo.
Ang sarap sa ganitong panahon ay palapit na po ang Pasko. Ilang araw na lang, Ate Jo, at Christmas na?
23 days. December 2 na ngayon eh.
Yes.
So,
alam mo, i-share ko rin yung experience ko nung pagpunta ko ng Pilipinas. Gusto kong i-share sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa ngayon na sa ating bansa ay napakaganda. Lahat ng mga tao ay nakaready na parang tanggapin or yung pagsapit ng Pasko, eh, nakaready na po lahat ng mga tao doon. Ibig sabihin, lahat ng mga bahay, meron ng mga dekorasyon ng mga Christmas tree, mga Christmas lights. At sa mga shopping malls, talagang makikita mo ang spirit ng Christmas. At Ate Joe, ano naman ang may share mo dito sa pagsapit ng ating Kapaskuhan?
Alam mo, Kuya Cesar, ang mga araw na papunta pa lamang sa Kapaskuhan ay masaya na, no? Hindi yung araw ng Kapaskuhan, okay, masaya yon. Pero yung pinaka-aantay-antay mong pagdating ng araw na yon, ay yun ang build up ba, yung para sa sarili mo ay inaasam-asam mo na ito ay Pasko na, darating na yung araw ng Kapaskuhan. Siyempre, sa ating mga kaugalian na sa ating mga Pilipino, ay siyempre, nandyan lahat yung mga ating mga relations, yung ating mga nanay, tatay, of course, nandyan yan, yung mga auntie, uncles, at siyempre, ano pa, yung ating sangkatutak na inaanak. Siyempre, nandyan yan. Ano yan eh? Mag-aakot yan eh. Siyempre, ito. O, pupuntahan natin yung ninang ko. Siyempre, may kasama yan. Ang tawag ko dyan eh, first batch, second batch. Kasi eh, nag-aakay yung mga yan. Eh, siyempre, isang beses lang naman yan. Diba?
Yeah.
Kaya pagbigyan na natin, ang araw ng Kapaskuhan ay para sa mga bata yan.
Oo, tama yan. Kaya kahit na ilang bata ang dumating, talagang sangkatutak din dapat ang ipamimigay mo, Ate Jo.
Nakaready na ba kayo, Tito Verz and Ate Jo, para sa mga inanak natin?
Yeah.
Ito ngayon, meron tayong maganda, ito yung yan, sa may bahay ang ating bati.
Okay, Ate Jo. Ay, Tito Verz, nakako na yan? Ay, nakaplay na po?
Mm-mm. Narinig mo?
Parang wala. Ayan po. May pa, mayroon pong i-share si Tito Bird sa inyo. Mukhang may na.
Oo.
Lakasan mo yan. Lakasan mo pa. Mahina pa rin.
Yeah, medyo may technical problem dito sa ating microphone, no? Tita Birds, lakasan po yung volume para ka.
Alam mo, Kuya Cesar, ang pinaka-importante dyan yung regalo. Sabi niya.
Ayan.
Ah,
sige, Tita Birds.
Na aginaldo.
Ninenervyos kasi walang aginaldo.
Well, busy kayo tayo, talaga tayo ngayon dahil palapit ng palapit ang Kapaskuhan. Wow.
Ayan.
Alam mo, namimiss ko ito. Yung mga Christmas caroling, eh dito sa atin, wala yun eh. No? Dito sa New Zealand.
Alam mo yan, Kuya Cesar, ano? Bibigyan ka ng sobre, di ba?
Oo.
Bibigyan ka ng sobre. Tapos, siyempre may mga gabi yan eh, no?
Mm-hmm.
Mahinang-mahina dyan ng 1,000. Hindi ngayon, ngayong kapanahon na ito, noon, iba. Kahit na 200 lang, okay. Pero ngayon, 1,000. Ang value ng pera sa Pilipinas, 1,000, no?
So, hindi ka na pwedeng magbigay ng dati 20 pesos, no? 100 pesos, malaki na.
Eh, wala nang mabibili yun, eh.
Yung,
kahit nga yung 100 pesos mo, eh. Anong pa ba, ate, ikaw ang huling-huling pumunta, anong mabibili ng 100 pesos?
Wala.
Oh, yun wala.
Na. Hindi, 100 pesos ko, ano.
Ano, tubig?
No, Ate Jo. Kasi sa KFC, galing ako sa KFC. 120 pesos?
Oo, 128. Eh ako, binanatan ko yung halo-halo doon, Kuya Cesar, sa Chowking. Araw-araw yan.
Oh, magkano halo-halo?
Ay, hindi ko alam eh. Bayad na lang ako ng bayad eh.
Daming pera eh. Ako naman, natutuwa ako dahil kasama ko yung mga pamangki ko. Pagdating ng pagdating ko sa Manila, napunta ako sa bahay ng kuya ko. Then, sinundo na ako ng mga pamangki ko. Dinala ko sa Mall of Asia. Pasalamat ako kay Jonathan at Emmy. Sila ang sponsor nung time na yun.
Alam mo, Kuya Cesar, there is a condotel there which is very close to Mall of Asia. Doon kami nag-stay ng 2 nights. Before going to Japan. Napakaganda. Pwede kang magluto. Hindi ko lamang alam ko nung pangalan kasi si Joy lahat ng nag-arrange nun eh. Pero I will ask her kung anong pangalan nun. Napakaganda. May parking pa. Siyempre, nandun yung mga kapatid ko, no? At na siyempre, dalawang kotse kami. So, nandun. May parking pa. At it's very nice and reasonable ang pricing.
Yeah. Kukunin ko yan. Kasi pag uwi ko, gusto ko malapit lang sa airport.
Oo. Malapit sa ano? Malapit sa Mall of Asia.
Oh, sige po. Makinig muna tayo ng Christmas song. Christmas carol with one big joyful voice proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love for Jesus.
Then it's the spot. So, what's all this payday filing stuff?
It's an Inland Revenue thing for employers.
So,
now I need to file employment info each payday.
Not monthly like you do it now?
Nah, I just do it all on payday.
Alrighty. Now what's the ETA on that alternate?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Po isang magandang awitin. Awitin ba ito, Kuya Cesar? Oo. Hindi ito Tagalog. Isang English song ito.
Yeah, the words. Gusto natin i-share itong mga magagandang Christmas song. Kasi dito, alam nyo yun sa New Zealand, hindi natin masyadong napapakinggan yung mga Christmas song, di ba? So, gusto natin i-share ito sa ating mga kababayan. Ang spirit ng Christmas ay talagang nariyan na, Tita Birds, Ate Jo.
Siyempre.
Mukhang may kabidyoan ata si Ate Jo.
Wala. Tinitingnan ko lang yung sarili ko. Ako kasi, talagang nadadama ko yung awitin, Oh Holy Night.
Tita Birds, gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga kaibigan. Tala, kanina binati nyo na ako. So, kung bigyan nyo akong pagkakataon, gusto kong magpasalamat sa lahat. I'd like to thank my new family in California, Napa Valley. They're listening right now. Merry Christmas to you, Elaine, Shiban, Whitney, Gus, Tristan, Andrew, and of course to my wife, Kathy, and Kelly and Everly.
Ang sarap pakinggan nun. My love. Siyempre, happy listening to all the nurses dun sa nagtatrabaho si Kathy. What is the name of the hospital, Kuya Cesar?
Hindi ko alam, Ate Jo.
Hindi mo alam. Pero they're listening right now.
Yeah, they're listening right now. Pero nasa napabali sila dito sa California kasi okay. Holiday na lang ngayon doon.
Ah, holiday. All right.
And nakikinig silang lahat ngayon.
Ito ay isang awitin na talagang nakakamiss na pakinggan ito. Kasi tuwing bago pa lang sumapit ang ating mga radio stations sa Pilipinas, ay ito na ang Pasko ay sumapit. Yun ang unang-una nating napapakinggan. Diba?
Inihandog po natin yan kay Cassie at sa kanyang mga kamag-anak sa Amerika.
Your finances? Are you struggling with debt? Finding it slow to repay your mortgage and looking into refinancing it? Are you looking to buy your first home or purchase your investment property? New Zealand Home Loans Messi, through our debt management system, can help you define your goals, create a plan, and track your progress. We can help you and your family become debt-free faster. Worried about your future plans and your loved ones? Worried about your home, your belongings, and your car? New Zealand Home Loans Messi can help ease this stress. Start protecting your plan now by ensuring these precious possessions are well covered. Protect it before you need it. To find out more, call New Zealand Home Loans Messi Branch on 835-4044 or 835-4043 or email at messi@nzhomeloans.co.nz. Or call Patrick Pardo on 027-457-4489 or Mel Baker on 021-201-8565 or Odette Dulce Madriza, 1021-049-8907. For a free, no-obligation assessment, call now. What are you waiting for?
Ayan. Talagang medyo lumalamig ng kaunti. Parang reminder sa atin kung bakit tayo nasa Pilipinas na pag medyo lumalamig na, malapit na ang Pasko. Dahil, di ba, Disyembre at Enero, yun ang medyo malamig sa atin, di ba, Ate Jo?
Yes, Tito Verz. Kasi November, napaka-init pa rin.
Mm-hmm.
Talagang init. Mm-hmm. Well, hindi ko lang alam ha, kasi siyempre we came from a cold country na na siyempre naninibago tayo, pero palagay ko talagang napakainit pa rin ng November. Mm-hmm. Pero sabi ng kapatid ko, lumalamig daw mga later part of December tsaka January. Yun talaga lumalamig. Mm-hmm. At tsaka depende rin yan sa lugar, Tita Verz.
Uh-oh.
Kasi kung maaliwalas at maraming puno yung kapaligiran mo, ay malamig. Uh-oh. Pero ihip ng hangin
mainit pa rin.
Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. And of course, lahat ng mga bahay doon puro naka-air condition sa Pilipinas, ano?
Halos lahat na
kasi you cannot bear the heat. Kaya nga ang pastime ng mga Pilipinos, alam mo kung ano?
Sa mall.
Malling. Kasi they flock there kasi malamig doon. Siyempre nga naman kakain ka ng halo-halo, kakain ka ng whatever na pagkain doon. At magbabrowse ka, ay malilipas na yung kainitan. Alas dos, alas tres. Diyos ko, talaga napakainit.
Mm-hmm. Siguro karamihan sa mall na rin kumakain ng tanghalian.
Ah,
para tuloy-tuloy na hanggang hapon.
Alam mo yung pag-stay namin doon, Tita Verz, wala yata akong alam na nakumain kami sa bahay.
Mm.
Puro sa labas.
Mm-hmm.
Oo.
Mm-hmm.
So, well, maybe because na may ano kami.
Bisita kasi.
Oo. Konti lang yung panahon ng pamamalagi namin doon. So, siguro, yun nga.
Labas.
Mm-hmm. Oo. Pero it's so hot. So hot. Really hot.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mga ilang degrees nang nandoon kayo?
Oh, wow. Mga 30-something?
Mm-hmm.
Oo, mainit. Mainit, mm-hmm. Tita Verz.
Mm-hmm.
Yung... Hindi nga ako ano dun eh. Puro lang ako naka-shorts at saka spaghetti strap na t-shirt or blouse. Mainit talaga.
Mm-hmm.
Buti na lang, hindi ako nagka-allergy, nagkaroon ng heat rash.
Mm-hmm.
Last year, ganun yung experience ko eh.
Mm-hmm.
Nagkaroon ako heat rash, terrible, grabe.
si Joy naman, dahil kumugaling siya ng Australia,
Joy had hay fever.
Oh.
Oo. Yung masyado yung allergy niya. Yun nga, gawa ng init pa rin siguro. So,
mm-hmm.
Pero in Japan, it was autumn.
Aha.
Mm-hmm.
So, ano naman ang preparations ng Japan at the time nang nandun kayo? Ano na?
Diba, Christmas. Dun yung ano, no? Oo. Ang mga mall, may mga ano din. Ganon. At siyempre, big, you know, big Santa Claus sa mga sa mga na yun, yung mga kasi pumunta kami parang supermarket eh.
Mm-hmm.
Alak-alak nung Santa Claus. In fact, may picture pa nga ako dun eh.
Mm-hmm.
Maraming Christmas ano din, siyempre.
Mm-hmm.
Pero yung autumn na ano, yung panahon
taglagas.
Oo, mayroong kailangan mag light cardigan ka pa rin.
Dahil medyo malamig-lamig.
Oo, pag ito, December na, iyan, mm-hmm. winter na sa kanila, di ba?
Oo. Di, sila talaga ang may white Christmas.
Oo. Mm-hmm. Sa atin walang white Christmas, wala. Ano?
Mm-hmm. Oo. Kuminsan, di ba mayroon din tayong hailstorm dito?
Well, it did. November...
Kailan 9, lang ito?
November 20.
Mm-hmm.
Nagkaroon ng hailstorm, mm-hmm. di ba?
Mm-hmm.
Alalaki ng mga
yelong bumagsak.
Mm-hmm. Para mga pellets nga eh. Mm-hmm.
Saan natin yun?
Sa... Dito, sa dito, sa Oakland. Wala ka pa rito?
Ay, wala pa.
Oh, November 20?
Wow.
Oo. Ewan ko ako nung, may, kasi kinunan ko ng video, ewan ko kung nandito pa sa phone ko.
Mamaya, tignan natin.
Tingnan ko kung meron pa. Kasi nalis ko na eh.
Well, at Tito Birds, gusto kong batiin lang muna. Mamaya may mga greetings pa naman tayo, no? So, binabati ko lang po lahat ng mga kaibigan po natin at mga listeners natin po dyan sa Pilipinas. Binabati po natin yung mga taga-Tagig, yung mga narinan po sa Laguna, dyan po sa Makati, sa San Mateo Rizal. Marami pong nakarinig pong nakikinig po ngayon sa atin on streaming line. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Thank you for listening. Kaya Tito Birds, kamusta na po yung Christmas preparation natin?
Hindi ako makaka-uwi ngayon sa Pilipinas at hindi rin ako makapunta ng Australia.
Why?
Dahil nandoon na ako ng November at natsyempo ako naman ngayon ang naka-duty over the Christmas and New Year period sa trabaho.
Okay.
Dito ako magki-Christmas. Mga 5 years na rin akong laging wala. Ngayon nandito ako.
Wow, more exciting to the birds. Di dadalawin namin kayo sa Christmas.
Caroling. Nasa ano ako noon? Nasa Clark's Beach ako noon.
Ay, ganun ba?
Oo, nakasagot na ako.
Wow, busy talaga.
Oo. And ang Christmas, ano ko, medianoche ko sa West naman.
Naku, para kang ano ha?
Yan sa Dera. And then sa North Shore sa 26 and sa New Year sa South naman ako.
Okay. Ako first time Tita Verse na hindi magtatrabaho ng in between days going to
first
New Year.
First
time naman. So from the 22nd, I mean from the 23rd, ano na ako, off na ako. And then I'll be back on the 3rd. Kasi last year, in between days to New Year, may trabaho pa rin ako eh. So ngayon, salamat naman at tuloy-tuloy.
Ako naman, dahil nasa Queenstown nga ako ng 17 to the 20th December, so yun eh, wedding ng aking mga kaibigan, sina Mel and John, they are living in Australia. And ang kanilang mga parents na mga kaibigan ko rin darating naman from the Philippines and Australia at ang kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan galing ng Amerika and all over the world, merong mga representative na darating. So masaya yon kasi maraming immigrant na bisita at yun ay gaganapin sa State Reads sa Queenstown. Napakagandang lugar yon. And ang mga titirahan din namin, mga ranch. Kaya...
Ang ranch, ibig sabihin, parang...
Parang...
Malaking
hacienda.
Parang malaking lupain.
Rancho.
Parang rancho.
Wow. Exciting, eh? Wow. Marami ng mga plano tayo for Christmas. Yung iba, maglo-long driving. Yung iba mag sa kanya-kanya mga bahay may mga party, alam naman yung mga gawain mga Pilipino rito, magdadala ng kanya-kanyang mga pagkain and sa celebrate ng Christmas.
Gusto mo ako ampunin sa Pasko, Kuya Cesar?
Why not, Tito, Ate Jo? Well, maraming nakikinig, eh?
Ay, ako inampun na nga ako ng mga kaibigan ko sa ano eh, sa Clark's Beach kasi ilang beses na akong absent. Okay. Eh ngayon nandito ako kaya doon ako sa kanila. Wala akong kawala.
Pag gagawa kita ng ano ng fruit salad Filipino style, Kuya Cesar, kung aampunin mo ako.
Wow, why not?
May suhul, Kuya Cesar, tanggapin mo na.
So, pagpunta niyo na ng Queenstown, Tito Birds, so paano yan? Hindi ko wala kayo sa radio nun.
Ano lang yun, Monday to Thursday lang yun.
Okay.
Balik na uli ako ng Friday. Papasok pa ako ng Monday. And Friday, pagbalik ko ng Thursday night, nandito na ako, pasok na naman ako ng Friday.
Wow.
And then, natural, Saturday and Sunday, nandito ako sa Sunday.
Opo. Mm-hmm. Tita Verz, mag-umpisa na po tayong sa ating mga greetings, no?
Mm-hmm.
O, sige po,
mm-hmm.
umpisa na natin to.
Mm-hmm.
Saan na ba yun? Saan na ba yun?
Oh! Mali!
Birthday.
birthday. Ayan na. Ayan. Yan ang ito ang namimiss ko mga...
Tugtugin.
Yan.
Umiindak ka pa eh.
Umiindik na tayo. Kasi mauna akong babati sa inyo, Tita Verz.
Dahil
maraming...
Ito, araw mo ngayon.
Araw ko ngayon. Salamat po. Binabata na, I'd like to greet all my new family in Napa Valley, California. Happy listening to my wife, Cathy. And dito po sa Pilipinas, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak at na mga pamilya na nakikinig po sa atin sa dito sa Samut Sari sa 104.6 Planet FM via live streaming. Happy listening po sa aking board mates or housemate na si Ronnie. Happy listening sa iyo, Ronnie. Okay. Merry Christmas po, advance.
At siyempre pa po, binabati namin lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday nila ngayong araw na ito, yung mga nag-celebrate kahapon at mga nakaraang araw, at siyempre pa yung magse-celebrate naman bukas at sa mga darating na araw. Galing po sa Samut Sari, happy birthday sa inyong lahat. At siyempre pa, maaga din ang pagbati ng Pasko. Tuwing Linggo babatiin namin kayo kasi baka makalimutan namin at sa araw ng Pasko na batiin kayo dahil wala kami rito.
Tito Verz, may nakalimutan po akong batiin. Sabi ng pamanggi ko, pakibati ang kanyang mabuti ang asawa na si Gladys Aquino Cruz. Happy birthday, Gladys! Miss you all and Heman and family.
Okay, ito naman ang aking turn. Okay, siyempre, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kasi siyempre, kailangan binubuo na natin yan eh, hanggang sa kapaskuhan. At siyempre sa mga nagbi-birthday, maligayang bati pa rin.
At siyempre pa kay Manang Trini, binabati ko ang iyong bagong electric car.
Wow!
Wow!
Congrats, Manang Trini.
Kailangan makasakay kaming tatlo dyan.
Oo.
Si Ate Jos, Kuya Cesar at si Tita Verz.
Oo. Ano din, maligayang pakikinig kay Ate Lolit.
Yes,
special. Siyempre, special.
Every Sunday yan, nakikinig sa atin. And, Api, alamin, yung nakapost dyan sa ating bulletin, Tito Bird, yung Mikey's Award.
Oo, sa Tuesday yan, dapat nandito tayo.
December 4.
Mm-hmm.
Oh, may caller tayo kagad, oh.
Mm-hmm. Palagay ko si Ate Lolit dyan.
Malapit na. Kumusta, malapit na tayong... magtapos sa ating programa.
Oo.
Yan nga. So, salamat po sa pagtanggap mo ninyo sa akin dito sa ating programang Samut Sari. Sa susunod na linggo po ay bibigyan po namin kayo ng talagang ready program na naiandog natin para sa ating Christmas celebration. So, malapit na mo kung magtapos.
Ang
Ate Jo?
Okay, sige.
Abang busy ang ating Tita Verz.
Oo, abang busy ang ating producer. Sa ngalan po ni Tita Verz, nagpapasalamat po tayo sa ating mga sponsors, ang Planet Air Travel, GMN Foods and Butchery Limited, Wilson West, New Zealand Home Loans Massey, Western Union Money Transfer, ICM...
ISM
New Zealand. At ang ating pinaka-special na sponsor, syempre, ang Philippines Travel or Planet Earth Travel kay Ate Edith. Maligayang Pasko sa inyong dalawa. Kay Tito Bob and Ate Edith.
Namamasko po kami dito.
Oo, namamasko po kami.
Merry Christmas po sa inyong lahat, mga mahal namin mga tagapakinig. At syempre din sa lahat ng nagmamahal sa akin at minamahal ko. Pamilya, kaibigan, kahit pa hindi nagmamahal sa akin, mahal ko pa rin.
Mahal mo pa rin. Oh. Okay,
magandang
malapit
hapon
na.
Hapon po sa inyong lahat.
At ito po si Ate Jo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Maraming salamat po. Sana po i-tune in niyo ulit sa Sunday sa 4:20 p.m. dito sa 104.6 Planet FM. Maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye!
totoo.